Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sati i 7 minuta, dobroveče, ovo je Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Današnju emisiju posvećujemo situaciji u Ukrajini. Nikakav poseban uvod nije dovoljan, dakle, dovoljno je bilo malo pogledati vesti proteklih dana, posebno u posljednja 72 sata. I jasno je da u Ukrajini imamo nešto što bismo mogli da nazovemo raznim imenima. Neki kažu ulični rat, neki kažu nasilne demonstracije, neki kažu građanski protesti. Dakle, teško je objasniti šta se tačno dešava na ulicama Kijeva, šta se dešava na protestima u mnogim drugim gradovima u Ukrajini, ali činjenica je da ono što se ovih dana dešava u toj zemlji jeste najveća kriza viđena u jednoj evropskoj zemlji poslednjih godina. Mi ćemo tokom emisije čuti uz malo sreće i našeg novinara Bojana Brkića, koji je u Kijevu. Čućemo izveštaj iz Brisela, gde su u toku žive diplomatske aktivnosti. Ministri spoljnih poslova Europske unije koji su u Briselu također su u vezi sa svojim kolegama u Kijevu, gde se razgovara o načinima da se barem za sada stavi tačka na nasilje, pa posle da se vidi šta je još moguće uraditi. Govorit ćemo na koji način diplomatija može da pomogne u ovoj situaciji. Pokušat ćemo da objasnimo zbog čega se sve ovo dešava i šta se u stvari dešava, pošto je tačnu interpretaciju dosta teško dati. Ceo problem u Ukrajini se može gledati na dosta različitih načina. U svemu tome pomoći će nam dva gosta danas u studiju. Tu je Momčilo Pantelić, spoljnopolitički komentator. Dobroveče.
Dobroveče.
I Aljoša Milenković, novinar Al Jazeera na engleskom jeziku, koji je upravo došao iz Kijeva i tamo je proveo nekoliko nedelja proteklih meseci. Aljoša, pozdrav.
Dobro večer.
Čućemo sada na početku emisije i našu koleginicu Natašu Jokić, koja prati razgovore ministara spoljnih poslova Evropske unije u Briselu. Razgovaralo se u Briselu dosta toga, razgovaralo se o sankcijama u Ukrajini, ali mnogo važnije od sankcija jeste to kako naći neki zajednički pristup ovom problemu. Očekujemo Natašu Jokić da imamo u narednih nekoliko minuta, ali prije nego što nju dobijemo posredstvom telefona, jedno pitanje za obojicu, ono što sam na početku emisije ja sam sebe zapitao, dakle, kako biste nazvali ovo što se dešava u Ukrajini? Dakle, da li su to samo protesti koji su izmakli kontroli ili je u pitanju nešto drugo?
Ili oružana pobuna. Što bi, mislim, bilo najpribližnije i najbolji opis onoga što se tamo dešava u Ukrajini, jer ne bi se mogao nazvati ustankom, jer je vrlo lokalizovano samo na jedan grad, maksimalno dva, kad se doda Lvov svemu tome, nije na teritoriji cele države, da kažemo, dosta je lokalizovano i ne može se reći da je to opšte narodni ustanak. Mm-hmm. To je, kažem, vrlo podeljena država sa populacijom koja ima vrlo oprečno mišljenje o budućnosti Ukrajine. 46% Ukrajinaca je za pristupanje Carinskom savezu, u stvari Carinskoj uniji, koju čine Kazahstan, Rusija, Belorusija. 45% i to su istraživanja od pre dve nedelje, 45% Ukrajinaca je za bliži savez, da kažem, približavanje Evropskoj uniji, i to je ono što se može videti, da kažemo, i na ulicama Kijeva, ta podela, ili da kažemo još bolje, na ulicama Odese ili Harkova ili Donjecka, se ta podela vidi na način da tamo nema nikakvih protesta, tamo je apsolutno mirno, tamo nema nikakvih, da kažemo, problema vlasti sa narodom, što nije slučaj na zapadu, i upravo je to ta podela.
Evo, svi su ovde u Srbiji govorili, čak smo i ja i Aljoš u jednoj emisiji juče rekli kako je to sve ovo na neki način posvećeno ono što se događalo u Srbiji oktobra 2000. Sada vidimo da ipak sve to mnogo tragičnije u Ukrajini. U čemu je glavna razlika?
Mislim da se ukrajinski neredi, da kažem, sa svim ovim ocenama koje kolega dao, su vrlo originalni. Oni su mešani od svega pomalo, i mislim da je ono što ih izdvaja od ostalih, a prisustujemo zapravo u jednom lancu nereda po svetu, kako god pogledate, a pogotovo sad na tom jugu i Evrope i takozvane Evroazije, izdvaja ih to što su oni prvi zapravo direktan geopolitički sudar, neću da kažem sukob, između Rusije i Zapada.
Nove Rusije
i Zapada, pa čak ako biste gledali malo i dalje u prošlost, takvih primjera bilo retko. Prvi put prisustujemo zapravo i tako jednoj podeli, otvorenoj, mada je bilo elemenata i kada je ovde bio, kad su bile demonstracije i promjena režima. Prvi put imate podelu jedne nacije na dva dela po tome da li da idu na istok ili na zapad, da li da idu u Evropsku uniju ili ovu uniju koju sad Rusija planira, takozvanu Evroazijsku. Dakle, mislim da su po tome originalni i mislim da će i rešenje onda biti originalno.
Treba da bude vrlo originalno.
I uz aktivno učešće obe pomenute sile, da kažem Evropske unije i Rusije, i naravno Amerike.
Uh-huh. Hajdemo sada da čujemo našu koleginicu Natašu Jokić, koja, evo, od ranih jutarnjih sati prati diplomatsku aktivnost. Evropska unija poslala je ministre spoljnih poslova Poljske, Nemačke i Francuske u Kijev. Oni su danas imali problema da započnu sastanke, ali čini se da su u drugom delu dana ti sastanci urodili nekim plodom. Takođe, smo čuli tokom dana o tome i da je Rusija poslala svog izaslanika u Ukrajinu. Nataša, dobar dan.
Dobar dan.
Ovaj presek diplomatske aktivnosti, čim bismo mogli da počnemo?
Pa mogli bismo da počnemo, naravno, poslednju vešću, a to je da je sastanak Evropske trojke, dakle, ministra spoljnih poslova Francuske, Nemačke i Poljske sa predsednikom Janukovićem, upravo završen pre nešto više od pola sata. Dakle, taj sastanak je trajao punih 5 sati, i više, iza zatvorenih vrata, samo sa jednom pauzom, i taj sastanak je završen, kako se nezvanično saznaje, u evropskim izvorima uspešno. Smatra se da je završen uspešno zato što navodno već je utvrđen i neki mogući hipotetički kalendar smirivanja i pregovora između ukrajinskih vlasti i opozicije, u tokom kojeg bi naravno Evropska unija imala posredničku ulogu. Dakle, kao što sam rekla, taj sastanak je trajao punih 5 sati iza zatvorenih vrata u veoma uskom krugu, a nakon njegovog završetka Evropska diplomatska trojka saopštila je da se ne vraća u Brisel, gde su ih čekali, dakle, od podneva, otprilike od negde posle 1 sat su počeli pristižu ministri spoljnih poslova Evropske unije. Dakle, oni su ih čekali da bi sa rezultatom njihove diplomatske aktivnosti nešto konačno utvrdili. Govorilo se o sankcijama, o merama, čak je postao jedan papir koji je bio nacrt programa sankcija. Na kraju se to završilo tako što će ministri, kao što ste i sami najavili, dakle, ostati sada na telefonskoj vezi sa Evropskom trojkom, a sastanak će konačno da počne faktički u Briselu. Gde su otišli ministri spoljnih poslova? Evropska trojka uputila se u sedište Evropske unije u Kijevu, gde će razgovarati sa predstavnicima opozicije. Dakle, do daljnjeg, očekuje se da će večeras biti konferencija za štampu ostalih ministara spoljnih poslova koji se nalaze u Briselu. Evropska unija već je najavila, dakle, u nacrtu programa eventualnih sankcija, ona je najavila jedan, tako da kažemo, kratki katalog mera, veoma kozmetičkih mera u koje niko ne veruje, one ne drvi ubedljivo. Zašto? Jer je reč o takozvanim ciljnim sankcijama koje će pogoditi jednu listu od otprilike 26, možda i više, možda i manje, najbližih saradnika Janukovića, ne Janukovića samog. Zatim govori se o embargu na oružje, nije jasno zbog čega. Ukrajina je jedan najvećih izvoznika oružja, zbog čega bi ona sad uvozila oružje u ovoj situaciji. I dakle, sve u svemu, Evropska unija i u ovom trenutku danas, uprkos ovome što bi uslovno moglo da se nazove i uspehom, naravno, evropske diplomatske trojke u Kijevu, deluje nemoćno i deluje nesložno. Pred svega, ona nije složena oko samih sankcija. Da li su uopšte sankcije nešto što je delotvorno? Videli su u slučaju sa Bjelorusijom kako je to prošlo, gurnuli su Bjelorusiju u naručje Rusiji. To je ono poslednje što oni žele da urade sa Ukrajinom. Sa druge strane, Evropska unija ne samo da nije složna, ona je nemoćna. Zbog čega je ona nemoćna? Pa nemoćna zbog toga što ti ljudi koji demonstriraju, koji su proevropski orijentisani, oni očekuju šta? Da im Evropska unija nešto ponudi? Ona apsolutno nema šta da im ponudi. Rusija im je u novembru ponudila 15 milijardi dolara, dala im je 3, ostatak će dati uslovno, znači to su politički uslovi i svi ostali, a sa druge strane Evropska unija ne samo da nema taj novac da ponudi Ukrajini koja je u teškoj financijskoj situaciji sa velikim dugovima, nego ona nema ni mogućnost da je ponudi neku perspektivu budućeg članstva, jer samo na kraju, ako dozvolite, da napravim jednu ispravku koja se provlačila kroz brojne agencijske vesti kada je u novembru došlo do razlaza i kada je predsjednik Janukovića rekao ja pa sada prekidam pregovore sa Evropskom unijom. To nisu bili pregovori o stabilizaciji i pridruživanju kao što se često javljalo, to je bio neki problem u prevodu, ne znam nije u čemu, nego su to bili pregovori o jednom pridruživanju na ekonomskom planu, zapravo uređenju specijalnih odnosa između Ukrajine i Evropske unije, a u okviru programa odnosa sa susedima koji ima Evropska unija. Dakle, Evropska unija u jednoj vrlo delikatnoj situaciji, jer faktički ona nema šta da ponudi Ukrajini.
Hvala Nataša. Nataša Jokić, evo čuli smo o dešavanjima u Kijevu, u Briselu i evo očekujemo, dakle, nove vesti i večeras kada se završi sastanak ministara. Nataša, hvala još jedan put. Hajde onda da iskoristimo ovo što smo čuli od Nataše, da pokušamo da otkrijemo kako se, zašto se sve ovo desilo, koja je geneza problema. Prosto je neobično delo kada se kaže da je nepotpisivanje jednog dokumenta koji sam po sebi nije mnogo značio ništa i samo je potencijalno otvarao neki put Ukrajini da se približi Europskoj uniji, da je to dovelo do ovako snažnih protesta. Da li je ovo iko mogao da očekuje? Da li je ovo iko na neki način planirao?
Znajući šta se dešavalo 2004. godine u toj takozvanoj narandžastoj revoluciji, moglo se očekivati, ali baš ovako žestoka reakcija i ne baš. Međutim, ja sam proveo tamo otprilike nekih mesec dana od kad su počeli protesti i bio sam u Kijevu, Odesi, Donjecku, na Krimu. Video sam, da kažem, čini mi se sve strane svega toga što se tamo dešava i kada se malo, da kažemo, lokalno sagleda priča, shvati se da ljudi tamo koji su pokrenuli proteste, oni nisu gledali Evropsku uniju kao rešenje u tom trenutku, kao njihov spas u tom trenutku, već kao način da dođe do neke promene načina života unutar Ukrajine. Stepen korupcije koji je tamo je dosta veliki. Po nekom indeksu, kako se zove taj indeks korupcije, u stvari indeks percepcije korupcije, Ukrajina spada u najkorumpiraniju zemlju Evrope. Iako je validnost tog indeksa dosta diskutabilna, ali on se koristi u najvećoj meri kao merilo za korupciju u nekoj zemlji. Ljudi su nezadovoljni time. Ljudi su nezadovoljni situacijom, političkom situacijom u zemlji, bili do tada. Nisu očekivali da će taj njihov evropski put biti skrenut, jer su oni se nadali da će dolaskom Evrope tu ili njihovim odlaskom u Evropu, kako god, doći do neke nove vladavine prava, vladavine zakona. I to je ono što su oni tražili i očekivali.
Da li su u Rusiji živi bolje? Da li u Rusiji manje korupcije? Da li...
Samo jedna jako interesantna stvar, kada smo intervjuisali jednog mladića pre nekoliko nedelja u centru Kijeva, kada smo ga pitali zbog čega želi da Ukrajina bude deo Evropske unije, on je rekao vrlo kratko, pa pogledajte kako se živi u Rusiji, pogledajte kako se živi u Evropi. To je sasvim jasno iz njegove perspektive. Međutim, kad smo ga pitali, on ima recimo nekih 20 godina, bliže 20 nego 25. Kad smo ga pitali da li zna da je recimo u Španiji, koja je deo Evropske unije, preko 50% mladih koji su njegove godište nezaposleno. Da? Ista takva situacija u Portugaliji, u Grčkoj, u Bugarskoj, u Rumuniji. Kada smo ga pitali da li zna kakva je situacija tamo, on nije znao. Za njega je sve to potpuno nepoznanica. Ono što opozicija u Ukrajini i tada i danas prodaje tom narodu tamo, naročito narodu na severu i na zapadu zemlje koji su vrlo pro zapadno orijentisani, priča o idealu Evropske unije, o medu i mleku koji teku u Evropskoj uniji i da Ukrajina samo treba da napravi korak bliže Evropskoj uniji, da i kod njih potekne med i mleko. A samo još ovo da kažem, glavni problem kako oni vide osim korupcije je i tajkunizacija, odnosno vrlo jak sistem oligarha koji su navodno oko trenutnog predsednika. Međutim, odbijaju da vide, opozicija na prvo mesto, odbija da vidi da je lider opozicije i glavni finansijer opozicije najbogatiji čovek Ukrajine, Petro Porošenko, koga zove inače čokoladni kralj ili kralj čokolade. Čovek čije bogatstvo prevazilazi bogatstva mnogih država u Evropi. On je glavni finansijer i on to ne krije. On je glavni pregovarač sa Evropskom unijom ispred opozicije, ispred ukrajinske opozicije. Iz perspektive nas sa strane koje to gledamo, čini se kao da jedna grupa oligarha, odnosno tajkuna, želi da zameni drugu grupu oligarha na vlasti u Ukrajini, a koriste samo narod, prodajući mu priču o tome kako je ulazak u Evropu u stvari ulazak u prosperitet, u vladavinu prava, u bolje sutra. Nama sa strane koji smo to gledali sve to, to baš tako i ne deluje.
Što Ukrajinci mogu da vide ako se osvrnu na sever i na istok ka Rusiji? Dakle, to je zemlja sa kojom su imali toliko dugo jake veze, ne uvek idealne, ali nekako čini se da u ovom momentu Brisel tako daleko, a Moskva mnogo bliže.
Pa da, to jeste problem, kao što i kolega pričao. Opozicija mašta o nečemu što je mnogo dalje, ne samo geografski, nego i po sistemu vrednosti koji ti predeli nisu imali prilike da upoznaju i mogu da o njemu maštaju onako kako im se čini. Ja mislim da je generalno jedna podela, kao što sam rekao na početku, između jedna podela koja prolazi kroz mnoge druge zemlje u tranziciji. Šta vi hoćete da budete? Kakvih, kome vi pripadate? U kom pravcu idete? I mislim da to ovako strateški gledano glavni razlog sukoba tamo. Jedni bi na zapad i to su, kao što se zna, u tom zapadnom delu Ukrajine skloni Evropskoj uniji, i drugi bi za nastavak bliskih veza sa Rusijom. Te veze su sa Rusijom prolazile kroz razna iskušenja. Treba se setimo u stvari da i taj problem sa gasom počeo još, kako beše, ja mislim, 2005. godine, kada Ukrajina nije mogla više da plaća račune, pa su Rusi zatezali sa isporukama, došlo je kasnije do onog prekida isporuke i za Evropu. Tako da, a opet s druge strane, Rusija u Ukrajini vidi kolevku svoje nacije,
Kijevske
Rusije, i da Putin voli ponekad da kaže za Ukrajinu, ne samo on, nego i drugi, ali mala Rusija. Tako da su se izmešali sistemi vrednosti, jedno tradicionalni, kulturni, istorijski i drugi. S druge strane, mašta o boljem životu i uređenijem sistemu, ovo drugo uopšte nema sumnje, kao ni to da je bolji život u Evropskoj uniji, u sve probleme koje ona ima. A s druge strane, ovo što je Nataša javila, Evropa trenutno nema šta ponudi Ukrajini. Ukrajini kojoj treba novac da plati svoje dugove, a koji su uglavnom dugovi prema Rusiji, koliko sam...
Da li je Evropa s jedne strane kriva što nikada nije svih ovih godina, decenija, postavila jasne granice svog proširenja? Dakle, i mi smo bili podeljeni što se tiče evropske perspektive, ali kada su nam jednog dana rekli mi vas ipak hoćemo, onda smo mi rekli pa super i mi hoćemo vas. Dakle, Ukrajincima nikad ništa nije konkretno rečeno. Da li je Evropska unija u tom smislu, da li snosi deo odgovornosti?
Evropa sad pokušala ovome što je Nataša javila, podsjetila da su bili pregovori o tom partnerstvu, ne samo sa Ukrajinom, nego i sa nekoliko drugih zemalja nastalih iz bivšeg Sovjetskog saveza. Ali to nije dovoljno. Ono što ja mislim da bi mogla da bude glavna primedba, ne samo u Evropskoj uniji, nego i Rusiji, što sa obe te strane, shvatajući podele i rizike koje nosi podeljenost u jednoj tako velikoj i značajnoj zemlji kao što je Ukrajina, nisu preduzeli sve što je u njihovoj moći, ne kažem da su oni prouzrokovali nered, ali što nisu preduzeli sve diplomatski da situaciju preventivno obezbede da ovakvih nereda ne bude. Kao što pretpostavljam da će sada krenuti jedni drugi i da će učestati kontakti između Brisela i Moskve, da se ova situacija bar primiri, a onda da se traži nekako rešenje za koje sad niko ne može da kaže na šta to može da izađe. Mogućno da bude ova varijanta kao u Siriji, da se svi dogovore lepo i reše jedan problem, tamo bilo oružje za masovno uništavanje, ovde recimo da ne bude uličnog ubijanja, a da se onda vozi dugim putem ka nekom sređivanju, opet bez bitne promene na vrhu i bez jasnog definisanja ko je protiv toga vrha. Jer i tamo u Siriji i u Ukrajini deluju razne grupe od kojih ne može da ni Zapad da kaže da su sve dobri momci.
E, kad smo već kod ovih raznih grupa, šta možemo da kažemo, naravno izvori su nam informacije ograničeni, dakle, ko je odgovoran za preko 100 mrtvih u Kijevu, na obe strane?
Evo, tu je kolega bio.
Oni koji su pucali. Oni su krivi na prvo mesto. E sad, ko je bio, kojim grupama su oni pripadali, ono što smo mi videli tamo, još prvi put kada smo bili u novembru i decembru prošle godine, to je ogroman broj mladih ljudi u najvećoj meri koji vrlo ponosno nose nacionalističke ukrajinske zastave koje su crveno-crne, koje su nošene vrlo ponosno tokom Drugog svetskog rata.
A da li su bili naoružani kada ste ih vi videli?
Tada nismo videli vatreno oružje, ali da, jesmo videli hladno oružje, počevši od mačeta, velikih palica, vojne organizacije koje su oni tamo vodili. Međutim, ono što ja hoću da skrenem priču na trenutak je istorijski aspekt koji je mnogo bitan u svemu onome. Ne sme se zaboraviti, recimo, dve bitne stvari. Možda ste čuli da su demonstranti zauzeli u Lavovu, koji je grad na granici sa Poljskom, zauzeli su vojnu kasarnu i ja sam video fotografije koje mi je poslao moj kolega koji je trenutno tamo.
Da, regruti koji izlaze.
Topova koje su iznešeni iz te kasarne, koji su postavljeni na ulice Lavova sa potpisom ili da kažem sa objašnjenjem da se ti demonstranti spremaju da se odupru oružanom napadu vojske ili koga god. Sad to neko pomisli da to ima veze sa demokratijom, da oni se bore protiv Janukovića, ali ono što naročito Zapad, kao što nas ovde u Srbiji, tako i tamo njih gura da zaborave istoriju i da sve počinje od danas, da juče nije postojalo uopšte. 39. godine, do 39. godine Lavov, na primjer, nikada nije bio unutar Ukrajine. Dogovorom Staljina i Hitlera, 39. godine Lavov je postao deo Ukrajine. Taj deo je etnički očišćen. Taj deo je etnički očišćen, ali da, imate kolegu Brčića, odlično. Pretpostavljam, sačekat ćemo.
Bojane, pozdrav.
Dobro večer.
Bojane, u Kijevu si?
Jesam, evo na centralnom trgu Majdan, gde su u toku demonstracije.
Kako izgleda? Da li je mirno?
Da, posle jutrošnjeg krvoprolića, kada su snajperi ubili najmanje 20, a verovatno i više ljudi, i ranili nekoliko desetina, i kada je došlo do sveopšte pucnjave, očekivala se velika ofanziva snaga bezbednosti, čak je tako nešto bilo i najavljivano, pa su se kolege novinare na kratko povukli ovde sa centralnog trga. Međutim, dogodilo se nešto potpuno suprotno, da li zbog razgovora predsjednika Janukovića sa ministrima spoljnih poslova Francuske, Italije i Poljske, ili zbog nekog drugog razloga, tek policija se potpuno povukla ovde iz centra grada i sada su demonstracije ušle u neko svoje ranije potpuno mirno korito, imaju svoju binu gde se smenjuju govornici, mnogo je ljudi koji trenutno rade na tome da obnove, poprave barikade koje su porušene u jutrošnjim sukobima. Oni donose nove molotovljeve koktele, donose nove kamenice, ređaju vreće sa peskom i tako dalje, ali situacija je sada potpuno mirna i iščekuje se nekakav rezultat razgovora predsjednika Janukovića sa ministrima iz Evropske unije, i ti isti ministri su se sastali i sa liderima opozicije, pa će od toga verovatno šta će se saopštiti, a i od rezultata zasedanja parlamenta koji razmatra ustavne promjene koje je opozicija tražila, od svega toga će verovatno zavisiti šta će se dalje dešavati ovde na Majdanu.
Bojane, spomenuo si snajpere, dakle, koji su dokazi da su korišćeni, sa koje strane, pošto to će morati da se u nekom momentu utvrdi kada se bude utvrđivala odgovornost?
Dakle, osim tvrdnji očevidaca, postoje i video snimci novinara koji su ovde bili na trgu, na kojima se vidi da ljudi padaju pogođeni samo jednim metkom. Međutim, čula se tu i razna druga vatra, tako da je teško reći, sasvim je moguće, gotovo izvesno, da su naoružani kako naravno policajci, tako i demonstranti. U nekoliko mesta u Ukrajini nestala je veća količina naoružanja gde su demonstranti upali u stanice policije, tako da je kada počne pucnjava teško zaista reći ko sve puca. Puca se sa svih strana, ali po onim snimcima koje smo videli, delovalo je kao da snajperi pojedinačnom vatrom pogađaju ljude.
Prilikom tvog dolaska u Kijev, da li si video neke druge snage reda osim te policije u samom centru Kijeva? Dakle, da li se čini da...
Ne, ono što je zanimljivo jeste da na samo 300 metara od ovih centralnih ulica koje su oko trga Nezavisnosti ne možete da vidite gotovo čak ni saobraćajnu policiju. Na celom putu od aerodroma do Kijeva nije bilo nikakvih snaga reda, nema ih ni po gradu, ili barem nisu vidljive. I ne samo da nema snaga reda, nego se i život potpuno normalno odvija, izuzev što je zaustavljen metro i što ne rade neke linije gradskog prevoza i što su neki ugostiteljski objekti ranije zatvoreni predveče. Sve je ostalo potpuno normalno, ljudi idu u kupovinu, šetaju se ulicama, ne biste ni po čemu rekli da se na centralnom trgu događaju dramatični događaji.
Zaista nevjerojatno. Bojane, hvala. Bojan Brkić, evo, za našu emisiju iz samog centra Kijeva. Čućemo ga kasnije, dakle, u našem programu i na Radio Beogradu i na televiziji. Nastavljamo razgovor u studiju, ali pre toga...
Da, samo bih htio da dodam pre nego što se vratim na onaj istorijat. Kako je sve u stvari počelo ovo jutros? Policija se počela povlačiti jutros na osnovu dogovora između opozicije,
da,
i jutros predsjednika.
Da, jutros su svi najavljivali miran dan, da.
I policija se na osnovu toga počela povlačiti. Na osnovu, kažem, razgovora sa mojim kolegama koji su tamo bili i na osnovu, da kažem, drugih informacija koje su dolazile do mene, u trenutku kada su oni počeli povlačenje, određena grupa desničarskih demonstranata, koji se zovu između ostalog Desni sektor, koji su ekstremni, koji su organizovali između ostalog pronacistički marš 1. januara.
To nije ona partija Sloboda koja je parlamentarna?
Ovi su još radikalni od Tijan Buka, kako se zvaše, lider partije Sloboda. oni su navodno otvorili vatru po policajcima, na što su policajci specijalne snage njihove odgovorile vatrom i onda posle toga je krenuo,
zvuči realno, Janković je pozivao demonstrante da se odvoje od tih radikalnih elemenata. Ovdje ćemo da napravimo kratku stanku, reklame i onda nastavljamo.
Eko. Dama Manadar, koncert Kemala Montena, 8. marta u Domu sindikata. Ulaznice, Ticketline i na blagajni Doma sindikata.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solisti Ksenija Janković, violončelo, Ana Jovanović, mezzosopran, dirigent Dejan Savić. 20. februar 2014. Kolarčeva zadužbina, 20 časova. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Fest, najbolji filmovi sveta. Od 28. februara do 9. marta. Nije sve crno-belo. 42. fest.
Eko. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Postoji li vojvođanski rock'n'roll ili je sve samo pop? Gosti Bogomir Mijatović, autor ilustrovane enciklopedije rock muzike u Vojvodini, i Dušan Majkić, muzički urednik u televiziji Novi Sad. Talasanje, petak od 11.05. Voditelj Aca Celtic. Radio Beograd 1.
Yeah. It's a broken mantra bobbing on the dark infested sea. It's a broken banjo bopping on the dark infested sea.
Do 18 sati, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Razgovaramo o situaciji u Ukrajini. Kolege su mi upravo donale nekoliko najnovijih vesti. Pročitat ćemo ih samo u najkraćim crtama. Demonstranti su blokirali nuklearnu elektranu u Rivni. Zauzeli su administrativni blok. Ruski sportisti, ruski, odnosno ukrajinski sportisti se vraćaju iz Sočija. Rumunija kaže da može da primi određeni broj izbjeglica. 70 policajaca na nekom mestu, nije jasno gdje, u Kijevu zarobljene drže demonstranti. Policija preti da će intervenisati ako hitno ne budu oslobođeni. Gradonačelnik Kijeva je dao ostavku. Znamo također, od jutros je vest da je smenjen načelnik generalštaba. Dakle, razne vesti stižu iz Ukrajine. Jako mi je drago ovo što je kolega Brkić malo pre rekao, da je situacija trenutno mirna, a mi ćemo da nastavimo tamo gde smo stali. Naši gosti, spoljnopolitički komentator Momčilo Pantelić i Aljoša Milenković, novinar Al Jazeera na engleskom, koji se nedavno vratio iz Kijeva, a stali smo u momentu kada je Aljoša objašnjavao zašto je podjela između istoka i zapada tako velika.
Istorijski koreni. Radi se o istoku koji i jugu kao jednoj celini i severu i zapadu kao drugoj celini. Imaju različitu religiju, između ostalog. Jezici su im različiti. Istok i jug u najvećoj meri govore ruskim, dok sever i zapad u najvećoj meri govore ukrajinskim jezikom, koji, makoliko se nama to laicima činilo da su slični jezici, oni su vrlo različiti. Ukrajinski jezik je mnogo bliži poljskom jeziku, kao što je i ukrajinska pravoslavna crkva mnogo bliža katoličkoj religiji, nazovemo to tako, nego što je bliža, recimo, Moskovskoj pravoslavnoj crkvi ili Ruskoj pravoslavnoj crkvi. Istorijski gledano, također, kada je počeo Drugi svjetski rat 1941. godine, ogroman broj Ukrajinaca sa severa i sa zapada je faktički podržao invaziju na Sovjetski savez, ne zbog toga što su oni voleli Hitlera, već zbog toga što su mrzeli Sovjetski savez.
Da, ali i Kijev je bio žestoko branjen, ta odbrana Kijeva je razlog za neosvajanje Moskve.
Da, pa nije to bio razlog za neosvajanje Moskve, ali je branjen od strane sovjetske armije, a ne od, ne od Ukrajinaca koji su ga branili. Tako da sve te podele imaju istorijski korene i danas se te podele dešavaju, danas se te podele vidne i na Trgu nezavisnosti, odnosno kako su ga demonstranti nazvali Majdan, odnosno Euromajdan. Ja sam tamo video mnogo ljudi koji su bili u nacističkim uniformama, mnogo ljudi koji su nosili ili stare ukrajinske nacionalističke zastave. 1. januara je održan i u Kijevu i u Lavovu su održane demonstracije kojima nacionalističke demonstracije koje je predvodio upravo Tijan Buk iz Partije Sloboda.
Kako umereno prozapadni elementi, obični ljudi koji žele taj evropski standard, gledaju na te ekstremne elemente?
Interesantno da u tom trenutku oni na njih ni na koji način negativno ne gledaju, već ih doživljavaju kao borce i one koji brane Ukrajinu. One koji brane Ukrajinu od velikog i zlog ruskog brata. I to je ono, to je doživljaj i na severu i na zapadu i na zapadu Ukrajine. I ono što recimo Rusija, ruski ambasador u Ukrajini pred 2-3 dana izjavio i predložio federalizaciju Ukrajine kao jedino rešenje za trajni mir u toj zemlji, makoliko to bilo skandalozno izjav u ovom trenutku, ali kada obiđete Ukrajinu, shvatite da je možda u ovom trenutku jedini način da ta zemlja opstane i da ne ode, ne klizne u neki drastični građanski rat koji mnogo potpomažu ovi sa strane, koji mnogo sipaju benzina na taj plamen tamo, jedini način da do toga ne dođe i da ta zemlja ostane kao zemlja Ukrajina je upravo ta federalizacija. Ukoliko se ne počne razmišljati u tom smeru, plašim se da je mogućnost građanskog rata tamo skoro neminovna.
Da, nadimo se da neće doći do toga. Hajdemo sada da se posvetimo ulogom Sjedinjenih država država u svemu ovome, odnosno za sada dosta skromnoj ulozi SAD-a. Obama je rekao juče da ovo nije hladnoratovska partija šaha. Čini se da Sjedinjene Države nisu bile pripremljene za eskalaciju u Ukrajini, a opet ti prozapadni elementi više gledaju ka Vašingtonu nego ka Briselu, zato što znaju da od Evrope nema neke velike pomoći.
Pa i moj utisak da Amerika, odnosno Obama, nastavlja s politikom uzdržanog nastupanja u spoljnoj politici koja se već videla u više navrata, jer i čak i od Libije gde su igrali pozadinsku ulogu, pa u Siriji kad je zaprećeno bombardovanje, pa onda u sporazumu sa Rusijom stvar privedena ovom putu koji je pretežno diplomatski. Ono što je takođe kod Obame karakteristično, malo se ovde provuklo, to je jedna izjava koju je on pozvao ne samo vlasti u Ukrajini, nego i ove demonstrante, da se uzdrže od nasilja i da svako ko pređe liniju, dakle svako sa obe strane će snositi posledice. Naravno, ne mislim da se tu pravi ravnoteža, ali mislim da postoji svest o tome da, kao što sam malo pre rekao, nisu svi dobri momci, nisu svi naši momci dobri momci. Među njima ima i onih kojih bi se rado oni odrekli. Mislim da u tom smislu postoji zastoj u zapadnom reagovanju na ukrajinske događaje, što ne znaju šta bi bilo kad bi im se ostvario cilj. To jest,
da, paziš šta želiš.
Da. Šta bi bilo bez Janukovića, koga naravno ne vole, ali s kojim ipak imaju kontakt, kao što se danas videlo, i s kojim računaju, čak i videlo se po tome što, kako je javljeno, izuzet od sankcija. Oni su sa Janukovićem imali kontakt. Taj sporazum o tom prethodnom, da kažem, pripremnom nekom partnerstvu je bio, tako reći, pred ratifikovanjem. U poslednji čas se promenilo iz prostog razloga. Ukrajini je bio potrebniji novac nego što je jedan ugovor koji je na dugom štapu sa, ne znam...
Da li, zašto to Janukovic nije rekao naciji? Nego
je... Rekao je. Pa mislim, praktično je rekao. Mi se odričemo tog najavljenog projekta sa Evropskom unijom zarad toga da moramo...
Da li već je bila organizovana ceremonija potpisivanja?
Pa znači, sve je bilo.
Dakle, dosta nije... taktično su Ukrajinci postupili...
Pa nema uopšte taktičnosti izostala. I Putin je rekao njima, ukoliko odete u Evropsku uniju, bit će vam cena gasa veća, sad je smanjena za, ne znam koliko, 40%. Kredite ćete morati otplaćujete ovako i to beneficirano i sa ovih 15 milijardi obećanih dolara. Tako da niko tu nije nastupio, ono, ajde braćo da se grlimo, svi smo za neko harmonično rešenje. I Evropa, od koje se očekivala veća pomoć Ukrajini u svakom pogledu, je ponudila skromnu svotu i generalno pomoć, tako da su Ukrajinci ostali da biraju, ja mislim da su se našli zapravo u iznudici, da biraju jedno od dva rešenja od kojih im se ni jedno baš ne sviđa. Mm-hmm.
Da.
I ono što mislim, što isto karakteriše tu situaciju u Ukrajini, što je ona pokušala jednu vrstu hoda na obe strane.
Mm-hmm.
I pošto to, s obzirom na situaciju kakva je i veliku zavisnost od Rusije, pre svega energetsku, i opet dalekih
cilja. Da, nekim je to uspevalo, setimo se primjer Egipta i mnogih drugih zemalja koji su uspešno sedeli na dve stolice decenijama.
Pa da, zavisi od nekog kraja, ali imamo i bližih primjera gde se pokušalo na dve strane i na dve stolice.
Pa i Jugoslavija 40-ih.
Pa Jugoslavija, 50-ih. Pa i Jugoslavija 90-ih takođe, ako govorimo o Jugoslaviji, a ne o njenim pojedinim delovima, se takođe tako parala po opredeljenjima ili na jednu ili na drugu stranu ili ni na jednu ni na drugu, pa će to nekako da izađe na dobro. Teško je to u svetu u kome, pogotovo kad se nađete između tako jakih, moćnih igrača, da im pročitate namere i da odredite svoje pravo mesto.
A koliko je Rusija zaista moćan igrač? Mislim, mi ovdje svi posmatramo Rusiju u svetlo onog starog Sovjetskog saveza, ali Rusija je sada zemlja od 150 miliona stanovnika, to
da,
nije ali, ono što je nekada bilo.
Da, nije ono što je nekada bilo, ali nije ni ono što je bilo malo pred u nedavnoj prošlosti. Dakle, Rusija raste. Njen uticaj u svetu raste. To još nije, naravno, za poređenje ni sa Amerikom, ali pogotovo ne sa celim Zapadom. Međutim, sa nekoliko poteza, pogotovo diplomatije, evo, kao što smo videli, krize na koje su već malo pale u zasenak, koje su znatno tragičnije, bar od Ukrajine do sad, ona je svojim potezom...
Podiže prestiž.
Ona je svojim potezom nekako smirila situaciju u Siriji, potpomogla pregovore sa Iranom, što su bili ključne krizne tačke, najnovije krizne tačke na Bliskom istoku, tom takozvanom proširenom u kojoj spada Irak, čak i Afganistan i sve ostalo. Međutim, ono što ostaje da se vidi, naravno, svet je danas zahvaćen talasom protesta, čiji su izvori vrlo različiti. Mi volimo da ih pravimo sličnim. Međutim, ono što im je najsličnije, to je da je dobrom delu naroda preko glave. Onog svega što se nagledao u bližoj istoriji, što su mu se izjelovile nade koje je na izborima ulagao, kao na primjer u Ukrajini, jer ispada da Ukrajinci nisu zadovoljni jednom od vlada od kako su stekli nezavisnost. Tako da to ostaje kao jedan fenomen da se posmatra, ne bih povezio ovo sad sa Bosnom niti istračim, samo govorim o tome da sve češće nalaze razlozi za masovni bunt i to se podudara sa opštim stanjem, sa izuzetkom nekoliko zemalja, povećanog nepoverenja prema političkim faktorima.
Naravno. Evo, spomenuli ste da Ukrajinci nemaju poverenja ni u kakve svoje političare. Šta bi se desilo kada bi sada bili izbori? Da li se zna?
Pa ja ne znam, ali mislim da, iako naravno niko ne zna kako bi rešenje moglo bude, ja mislim da će se ići ka toj vrsti rešenja, dakle ka izborima, koji će naravno prethodno morati prođu diplomatsku i trijažu između ovih strana unutar Ukrajine. Jer kako je javljeno, opet bi Evropska unija igrala posredničku ulogu ovog puta između Janukovića i predvodnika demonstracije opozicije. Tako da postoji jedno pravilo, kad ne znate šta ćete
onda
u krizi, odmah raspiši izbore. Tako da ja bih i volao da to bude ishod, jer verujem da je to bolja mogućnost od drugih. Barem smirilo strasti
na neko vreme, da. Aljoša, da li opozicija priželjkuje izbori ili ih se plaši?
Opozicija traži izbore od samog početka.
No, oni to moraju da govore, ali da li ih žele zaista?
28% je u ovom trenutku da kažem, podrška Janukoviću na teritoriji cele Ukrajine u trenucima kada je skinut prethodni predsednik Juščenko, da kažem skinut sa vlasti, njegova podrška u narodu je bila 5,5%. Tako da oni koji su iza Janukovića su dosta ubeđeni da u slučaju izbora će proći mnogo bolje nego što se opozicija nada. Međutim, ja bih sad vratio samo dva koraka unazad u vezi sa ovim sa ovom pričom oko uticaja Zapada i na izgled relativno indolentne politike koju vodi Amerika. Ja lično mislim, bar na osnovu onoga što sam video tamo, da to baš i nije tako. Amerikanci i Zapad pričaju jedno, a na terenu se može videti njihovo vrlo, vrlo aktivno delovanje, vrlo aktivno na podršci opoziciji, počevši od situacije da imate recimo Johna McCaina koji je vrlo bitna politička figura u američkom političkom sistemu, američkom političkom establishmentu, da uz vođu Svobode Tijan Buka, stalno zaboravljam njegovo ime.
Teško prezime, da.
I od stvari prezime, stoji na pozornici na Trgu nezavisnosti i obraća se demonstrantima. Što je jako čudno kada se zna koja je politička platforma partije Svoboda, između ostalog. Ili recimo kada Viktorija Nuland dođe i policajcima deli slatkiše i hleb tamo u centru Kijeva, pozivajući ih da se pridruže demonstrantima. To su stvari koje toliko mnogo znače onim Ukrajincima koji su prozapadno orijentisani, i Zapad je tu, bar po meni, ono što ja vidim, vrlo, vrlo umešan, naročito Sjedinjene Američke Države. I onaj prisluškivani razgovor Viktorije Nuland sa Jamesom Pjatom je vrlo tu i pojasnio, razjasnio, gde su njih dvoje govorili o tome ko treba da bude novi premijer u Ukrajini posle promene vlasti, da to ne sme da bude Kličko, da je najbolje da to bude jedan drugi vođa opozicije. I kada je Pjat pitao nju šta misli o Evropskoj uniji, kada je ona opsovala Evropsku uniju, da ne govorim tačno, da ne prevodim šta je ona tačno rekla, i rekla je ne dolazi u obzir kakva je Evropska unija, nju niko ništa ne pita. Amerikanci su životno zainteresovani da njihov uticaj u Ukrajini i uticaj, ajde da kažemo, zapadnoevropskog faktora u Ukrajini bude dominantan, jer to je samo još jedan korak bliže njima do Rusije. Znam da to može zvučati kao još jedna od teorija zavere, da može zvučati kao daj, nije to tako, današnji svet funkcioniš na drugačiji način. Potrebno je samo vratiti se recimo u kasne 70. godine i pročitati ono što je napisao Zbignjev Bžežinski, čovjek koji je bio savjetnik za nacionalnu bezbednost u Reaganovoj vladi, čovjek koji je formirao današnje Talibane, njihov, da kažem, idejni vođa, čovjek koji je stvorio mudžahedine, od kojih je čovjek koji je hvalio u to vreme Osamu bin Ladena. On je napisao vrlo jasno šta je nacionalni program Sjedinjenih Američkih Država u narednih 20-30 godina. Prvo je rušenje komunizma. Sljedeći korak je, odnosno ovog Varšavskog ugovora između ostalog, sljedeći korak je rušenje multinacionalnih država, gde je naveo Jugoslaviju, Čehoslovačku i Sovjetski savez. Kao sljedeći korak je naveo raspad Rusije na tri države, Evropsku Rusiju, Sibirsku Rusiju i Južnosibirsku Rusiju, i stavljanje pod kontrolu te tri države. Još jednom, znam da to sve zvuči kao velika teorija zavere, međutim, to je pisani dokument koji je napisao čovjek koji je danas, recimo, na Twitteru i juče također imao vrlo oštre komentare na temu upravo onoga što se dešava u Ukrajini. Samo još da spomenem još i bivšeg ambasadora Velike Britanije ovde u Beogradu, Jamesa Crawforda, koji je napisao na jedan članak u Guardianu, juče objavljen, na temu toga da Zapad ima malo pogrešnu perspektivu na ono šta se dešava u Ukrajini. On je jednim vrlo nediplomatskim rečnikom za autora tog dela, autora tog članka, napisao da je, pokušat ću da citiram, u pitanju lenjinistički idiot. Što apsolutno, bar po meni, ne bi trebalo da bude rečnik čovjeka koji je bio diplomata, čovjeka koji je bio ambasador u jednoj državi kao što je Srbija. Tako da, strateški ciljevi Sjedinjenih Američkih Država s jedne strane, kao i strateški ciljevi Rusije s druge strane, su mnogo krupniji nego što njihove reči koje su upućene javnosti, i svetskoj javnosti i lokalnoj javnosti, mogu da to pokažu ili da prezentuju.
Da, mislio sam za kraj, pošto imam
još... ipak bih dodao samo najkraće da ako postoji jak interes spoljni za Ukrajinu, to je ruski zapravo, jeli, koji ga smatra svojom kolevkom i praktično delom svoje interesne sfere u kojoj vidi probleme kad ulaze i drugi u to isto. Što se tiče McCaina, on jeste značajan, ali opozicioni političar u Americi, i to je upravo čovjek koga je Obama pobedio suprotnom politikom.
Da. Dakle, evo, za kraj i što je važno, McCain predstavlja onu blažu struju republikanaca. Za kraj samo imamo minut i po. Htio sam vas pitam o vašoj prognozi, ali teško je davati prognoze. Možda bi bilo zanimljivije pitanje šta dešavanje u Ukrajini i ovaj očigledan sukob dve ideologije i dva bloka može da nauči nas u Srbiji koji pokušavamo da idemo tim nekim srednjim putem, kako treba da postavimo svoju spoljnu politiku?
srednji put ne postoji. Ja imam svoje lično mišljenje. Moje lično mišljenje je da je najpametnije za Srbiju da se ne meša ni u jedan od blokova, da se ne približava nikome.
Da li je to moguće?
Pa, s obzirom da je Srbija pod velikim uticajem raznoraznih sila, mislim da njen politički establishment nije u stanju da se otrgne spoljnim uticajima. Ali ja ću ipak biti tako slobodan da na nepostavljeno pitanje o prognozama za Ukrajinu, ipak kažem da se plašim da ako se situacija nastavi u ovom smeru u kome sve ide, ne verujem da će bilo kakvi pregovori biti uroditi plodom. Ja se plašim da ovo ide ka razbijanju Ukrajine kao države, njenom ili federalizaciji ili podeli ili građanskom ratu, i plašim se da to može da bude scenarijo koji će se desiti tokom narednih, ili počne se dešava tokom narednih nekoliko meseci. Videli smo šta se dešavalo 93. godine u Moldaviji, ovo mi jako liči na sve to.
Nadimo se da nisi u pravu. Finalni komentar, gospodine Patroviću.
Strahove kolegine delim, apsolutno, a nadu polažem ipak u pregovore i ono neku vrstu mirnog rešenja. Šta da je bilo još...
Koliko mi možemo da naučimo nešto iz ovoga?
Ja mislim da smo mi imali prilike da naučimo iz naših iskustava, i pre bi moglo se postaviti pitanje da što mogla nauči iz našeg iskustva. A što se našeg opredeljivanja tiče, pa tu zvanična politika ide ka zapadu. U našem parlamentu nikad nije bila veća saglasnost oko toga. Popravlja se čak i rejting Evropske unije u Evropi. Tako da mislim da mi idemo ka zapadu i imat ćemo probleme pri usklađivanju sa ostalim faktorima spoljne politike, na koje također računam.
Da. 18. sati, moram da završim emisiju. Ja zaista moram da se zahvalim našim gostima na ovoj opširnoj analizi. To su bili Momčilo Pantelić, spoljnopolitički komentator, Aljoša Milenković, novinar Al Jazeera na engleskom, čuli smo Natašu Jokić, čuli smo kolegu Bojana Brkića direktno iz Kijeva. Ovim završavamo našu emisiju. Naravno, pratimo događaje u Ukrajini i dalje u Vestima u 7 u Dnevniku u 22. Vama hvala što ste bili uz Radio Beograd.